Más berberechos.
Let me take that jive once more. Boys,
take right on down to the gate.
Oh, boys,
gotta take a side elevator.
Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball.
Jump, 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 it's a jumping jive.
Makes you dig your jive on the mellow side.
Hep, hep. Hep, hep. Jump, 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 it's a solid jive.
Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five.
Hep, hep.
Dúas de mañá, 6 minutos, teremos un noticieiro, tenemos un concurso. Tenemos un programa de estrelas.
O sí que estou...
Buscando estrelas versión berberecho.
Dios.
Buscando berberecho.
É que estou fatal, a verdade é que estou un pouco...
Tan mal? Que pasa, Tres Andí?
No, porque pedinlle a Menéndez que quedara porque... No,
¿Queres que faga algo por ti?
Sí, no, é que...
Pide.
No, é que non sei como dicirvos, que non traio nada, oxe.
Non preparaches nada?
No, bueno, tampouco, non é exactamente que non preparara nada, el de... ¿Por qué no falas un poco de Caico o así? Porque,
sí, o sí. Jane Austen, que parece que tivo como bastante...
Que non... Eu da nena, ¿no?
É que non sei que vou facer
hoxe. Pero como? A ver.
Xa sei que tería que dicilo antes, pero é que non sei. A verdade é que non sei o que vou facer hoxe. Non,
bueno, estás de broma, ¿no?
Non. O sea, eu entono mea culpa, quero dicir, pero que hoxe non estaba inspirado.
Pero a ver, Carlos, a mí esto non me parece nada serio.
Xa yo
dixen a todo o mundo no programa. Nesta nova edición de Máis Berberechos temos que traballar, non facelo parvo.
Xa.
Entón, hai que facer as cousas en serio, os colaboradores teñen que vir co que vayan a facer preparado.
Que eu
normal.
Sempre traio cousas, pero...
Sí, pero...
Oxe que non sei, non sei.
Bueno, pois agora xa me dirás o que facemos, porque...
Desculpade todos, Luis...
No,
temos unha sintonía, anunciada sección, xa. Algo vas ter que facer,
podo,
si queres
podo facer unha chamada, polo menos, porque...
A do público, no.
No,
o que queiras, pero veña rápido, que está pasando tempo. A ver.
Está pasando como programa.
Sí.
Vou chamar.
A ver, chama sí, unha vez, veña.
Temos un teléfono por aí, por favor. Que vou...
A ver.
Siento moitísimo, de verdade.
¿Quién é?
No, sinal aí. A ver... Non tedes outros teléfonos, en...
Este ben antigo, coño.
É un clásico, oye, perdona. Custa unha pasta este teléfono.
Este é o de Luis Rial.
Sí. O meu da casa é así,
5.
A mí somos que me gusta.
É un momentinho.
Me metí o dedo así polo medio.
A ver, espera, si vai.
Teño sinal, xa. Non se colle.
Será posible estas horas,
home? Sí?
Claudio.
Sí?
Claudio, son eu, Carlos.
Joder, pero ti te crees que estás hora de chamar por teléfono?
No, perdón, é que teño un marrón en riba, pero un bo, importante, verdade.
É que enciches outra vez o emoal.
Non é iso, é que non sei que facer hoxe. Que non sei que facer esta noite.
É que non te escoito en absoluto.
Que non sei que facer esta noite, en Máis Berberechos. Coño, que
non me verde, nin que estivese xordo, ou algo. Vale, que non sabes que facer esta noite, sí. Máis Berberechos, é que...
Como que? Pero ti non é o meu guionista.
Como? Bueno,
pois
sí.
Xamote por iso, para que me digas algo que poida facer agora na radio.
Pero... Claro, pero todo ten que chamar a Enrique.
Pero non eres
Enrique,
que
é
o que me fai os teus guións.
Pero entón non mo fas ti os
guións. Subcontratas.
Non
mo fai Sánchez Dragó.
Sí, bueno, pero é moralmente reprobable isto que fas, a verdade.
Sí, home, si falo Varela. Non te digo. Bueno, agarda aí, non coles, que vou facer unha chamada 3. Que os teño contratado o servizo por Telefónica dende o ano 96. E penso que é un bom momento para facer uso da chamada 3.
Bueno,
a chamada 3 eu penso que é unha Bueno,
que sí, que sí.
La cosa más importante que fichó Telefónica con teléfono la chamada 3.
Que sí, chamada 3,
bueno,
chama.
Ser, Asiña, 96.
Que sí, pero chama Asiña, por favor.
Hombre. Que sí, hombre, que sí, que chama. Y el chamán de esta zona ya está por arriba metiendo presa. Espera, espera que la línea.
A ver. A ver, escucha, a ver, checo, oye.
Mira que vamos a hacer 3
¿Sí?
millones.
Enrique.
¿Sí?
Son Claudio.
Joder, ¿pero a ti te crees que estas son horas de chamán por teléfono?
¡Cala, cala! ¡Que no es por mí!
¿Entón?
¿Sabes eso, tío, que me contrata para los guiones?
¿O las hemorroides?
Ese mismo. Que resulta que está en un programa de radio, no sabe qué hacer para a su sección.
¡Mi madriña, qué pringao!
¡Estate a escoitar!
¿Ahora, por el teléfono?
Sí, estoy a escoitar ahora, por el teléfono.
¡Qué pringao es, macho!
Un respetiño, a ver si...
A ver si qué. A ver si colgo y deixo colgado. ¿Cómo son?
¡Qué chispa!
¡Qué organistas somos así! ¡Pim, pam! ¡Venga, broma dada siempre!
Sí, mire, ¿qué le parece si tratamos o tema? Que es todo... A ver qué fago.
Sí, eso. Bueno... Entón, o que quere ser que che dé unha idea do que facer agora pola noite.
Pois
non?
Sí,
pois... É correcto iso?
Sí, sí, porque estou desesperado. Non sei que podemos facer, a verdade. Eu que sei.
Que é isto, música?
Escoita, ben chaval, que che vou a contar unha proposta que podes usar.
Música, mal.
Sí.
Para que vas pensar nunha historia, chaval, se podes facer algo musical. Comete pouco un sketch musical.
Barrio Sésamo.
Sempre dá un bo resultado final.
Coño, ten razón.
Pois sí.
Ao mellor unha historia pode non resultar sen un traballo previo, iso é normal. Por iso recomendo para o marrón pasar facer algo con música e xa está.
Claro, algo con música.
Come tempo con sketch musical. Sempre dá un bo resultado final.
Ti sabes que na radio o silencio é fatal.
O silencio é fatal.
Te sempre tens que tentar o evitar.
Evitar o silencio.
Otro factor que importa é pensar na audiencia, pois ela sempre ten que disfrutar.
A comer tempo.
Come tempo, come que es musical. Y siempre da un buen resultado final.
Se xa se lles ve a cara, mira esas facianas, todas cun sorriso de par en par. E como é pegadiza esta melodía, seguro que ata vai cantar rías. Sí!
Come tempo con es que es musical.
Oña, canta real.
Y siempre da un buen resultado final. Y ahora, everybody, sí.
Que come tempo con es que es musical. Y siempre da un buen resultado final.
Sí.
Que come tempo con es que es musical.
Sí, que se come tempo, sí.
Que siempre da un buen resultado final.
Estamos tomando mucho tempo.
Que come tempo con es que es musical.
Please.
Siempre da un buen resultado final.
Ok, everybody.
Que come tempo con es que es musical.
Tutururu.
Que siempre da un buen resultado final.
¡Remata!
Que come tempo con es
pues sí que come tempo, mira, 15 sí, minutos ya.
Eso digo, es una técnica infalible.
Gracias, Enrique, gracias, Claudio.
A ver si echamos a otras oriñas, pringao.
Bueno, ya sé yo que voy a hacer con eso, sí.
¿Qué,
ya sé,
¿qué
sí,
vas
sí,
a hacer?
Que es algo que va a funcionar de verdad, de que...
¿Pero
que...
candoche?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
pero
sí,
ahora ya no hay más tiempo.
Que sí, que sí.
No,
que...
no, 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 ahora ya no.
Que sí, que sí, que
si está
precioso.
Si están ahí esperando. ¿Qué?
Creo que os justo sería rematar un final musical. ¿Por qué no me deixas facer isto de cabaret?
Mira que saibas que se digo non,
hey,
e porque vai ser non.
Que sí, home.
Non temos tempo pesado, ao grava e lezca non.
Só che pido un minuto. É unha forma axeitada pa radio de madrugada. Sei que a Lezcano non lle importará un minuto agardar. Soen máis berberechos a toparar este espectáculo. Atarrial, ponxe a bailar. También baila Cristina, mira y hasta Letina cabina. Todos a coro, berramos al son. Viva más verde lechos, donde tratamos a información, donde sabemos de diversión.
Arturo, Arturo.
Mío querido. ¿Sabes o que estou facendo? A ben de urxencia, internet, radio en directo, para ver si estaba web. E hoxe xusto non está web.
Pois pues era momento hoxe.
Dios mío, querido, pero temos un compositor, presandío, que pasa?
Un intérprete.
No, pero o mellor de todo, di aquí Calustra, xa os imagino cenando na radio ensaiando a canción, xa.
Sí, que gran verdade, gran desde verdade, as 6 da tarde.
Non, é unha mágoa que hoxe non funciona a web porque estamos todos con plumas, e real con chisteira destas de lentejuelas. De
sí, imagina, sí, sí, a web funciona, que non funciona a cámara, e iso que antes vos vin entrar, vin como entraba no...
É que por vergüenza toreira, polo das plumas eu decidín desenchufala directamente.
Póngale un cable, veña.
Visto e escoitado que escoitei, eu mellor xa non teño nada máis que contar. Porque eu cantar non sei, eu poño cantar os brasileiros frikis, pero cantar non sei. Bueno, igualmente, hoxe, inda que hai eleccións brasileiras, vamos a deixar repousar unha semaninha máis, a ver se topamos cousa boa, para ver quen gañou. Pero xe quería falar de un tema máis serio, que estou indignado. A ver se están por aí, por o chat, as argentinas, os argentinos, que supoño que alguna verá.
Sí, algo hai por aquí, sí.
Bueno,